Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og bor briller. I hvert fald indeni i dag, der har vi en lille special udsendelse, hvor jeg står sammen med Kjell Nordmann, som arbejder som sikkerhedsekspert og white hat hacker for et firma, der hedder Dubex. Og det, vi skal starte med at kigge på i dag, det er, hvordan man kan klone kort, som det hedder så smukt. Altså det vil sige, at lave en kopi af den. Du har noget maskine, der er i gang med at starte op her nu. Den ser dejlig hjemmebygget ud, den her maskine, hvis man kigger på den. Kunne du starte med, at du skal fortælle mig, hvad det er for en, der står encrypted hard drive på den, og du skal have et password, og
nej,
det har du testet.
Der sidder sådan en lille SD-kort i med en kode på, og når man sætter den i, så starter det hele selv op. Det er en industri-PC, der hedder en Fitlet 2, som vi har erhvervet i firmaet, og så altså meget af det faktisk noget, jeg selv har købt, og så sat sammen. Det er en speciel kasse, som hedder en Flight Case Extreme 300, som bare er en plastikkasse, som er vandtæt, og så er der en skærm i her. Jeg tror, den hedder Le Chic, eller sådan et eller andet fransk. Og så er der så et keyboard, som er sat til det hele. Så ligger der et lithiumbatteri dernede, et stort firkantet et, der også kan lave 220 volt. Og så ligger der fire USB-hubs, sådan nogle fra Anker med fire port i, de er fyldt op med små USB-sticks. Der er en HAC-RF, sådan en sender, man kan sende og modtage på alle frekvenser, radiofrekvenser op til 6 GHz. Så ligger der en mouse jack til at lave sådan nogle ulykker med at udnytte folks musedonkles. Så ligger der en yardstick, som jeg har haft leget med at åbne garageportet med, og lave rolling keycodes, altså kopiere folks nøglebrik, eller den der, man bruger til at åbne bilen med, ikke nøglebrik. Så ligger der en DVB-T-stik, det er sådan en, man ser fjernsyn på normalt, og den er beregnet til at kunne se, hvad for nogle fly, der er i luften, og hive signaler ud fra dem, hvor de er henne. Sådan noget hedder også ADS-B. Vi havde faktisk en sjov snak her for et par dage siden, om du kan huske, om droner, hvor vi havde løsningen på at få de der helikopter væk, der larmede inde i København.
Bare for at forklare, for det er jo selv udforstående, og jeg sagde måske jyske lytter, at i København har vi, der er der en del overvågning af især indre by, at den ene og den anden grund, der er nogle politihelikopter, som hænger relativt lavt og længe og larmer, og der er også nogle fly, som ligger og cirkler hen over byen. Og det er der nogle enkelte indbyggere i København, som faktisk er alvorligt ret af, at de hænger der. Og der er du sådan lidt for sjov kommet op med en løsning.
Ja, vi har en kollega, som bor i Sverige. De har åbenbart det samme problem i øjeblikket, fordi der har været et eller andet med Sverige nu. Men ja, det var simpelthen at bygge en lille autonom drone, som selv kunne finde ud af ud fra ADS-B-signalerne, hvor var helikopteren henne, og så flyve op i nærheden af den med et eller andet lysdisplay med, hvad man nu havde besked til den. Og det behøver man så ikke have en fjernbetjening til, så kunne de ikke finde ud af, hvem det var. Men nu skal jeg ikke give nogen gode idéer. Jeg synes bare, det var morsomt. Altså, ADS-B-signalerne bliver brugt af for eksempel Tower. Det er jo lufthavnen til at se, hvor flyene er henne, og så også flyene selv til at se, at de ikke flyver sammen. Og det kan man altså hive ud med sådan en lille DVB-T-stik, så kan man se, hvor de er henne, og få navne på dem. Så er der også en GPS, altså sådan en her G-Star IV, til at finde ud af, hvor man er henne. Det er også meget praktisk. Hvad er der ellers i? Så er der så nede i bunden, dernede ligger der en HAC-RF Tetra. Det er sådan en firkantet kasse, der er sort, som kan lave falske wifi. Og så er der, hvad er der her, 2, 4, 6 antenner, der stikker op. Og så ligger der en 3-4 løse antenner her. Og det er til at kunne at lave ulykker med wifi på 2,4 GHz og på 5 GHz. Der har vi en sender og en modtager antenne til hver. Så er der en 4G-antenne, og så er der sådan en til mousejacking. Så det er sådan en færdig lille håndholdt taske. Og jeg ved ikke, hvor lang er den? 30 cm gange 25 cm.
Den er på størrelse. Den er sådan en lidt tyk bærbar størrelse, kan man sige. Altså det er jo altså den er noget tykkere, men den har cirka samme størrelse som altså bredde og altså selve sådan omfanget af den er på størrelse med en almindelig bærbar, men så er den bare ret tyk i det. Det er en fed bærbar, kan man sige. Ja. Og den er, men det er vel i virkeligheden, man kan vel godt kalde det for en det er vel en et bærbart hackerkit.
Ja. Det er det. Og det vi så vil vise med den i dag, det er, at det her, det var det, der startede det op med at kigge på kort, ID-kort. Så der ligger sådan en sort, det kan man skal kalde sådan en her kortlæserskriver. Den hedder, af tekniske termer, hedder den en ACS-ACR-122U, og det er en gammel sag. Den kan læse og skrive de her gængse kort, vi bruger til at komme ind i virksomheder med og åbne dørene med. Og nu siger jeg også skrive. Så jeg har lavet et lille program, hvor man lægger kortet på, så prøver den at kopiere kortet, og hvis det går godt, så siger den done, og så kan man tage et rent kort, så at sige, og lægge på, og så skrive et nyt. Det der med de her kort, det er, der er nogle sektorer, nogle spor, lidt ligesom hvis man havde en gramofonplade med forskellige spor på. Og sektor 0 kan man normalt ikke skrive i. Den er skrivebeskyttet, der står et nummer, og når man så køber sådan et kortsystem, ja, du har en i lommen.
Jeg har et rejsekort.
Ja, den har også sådan noget i sig.
Ja.
Så er det her nummer altså fast skrevet, og når man så tager et nyt fra bunken af, så er det et nyt nummer, og nyt nummer, og nyt nummer. Men med kinesiske, Kina-kort kalder de det, med kinesiske kort, så kan man købe nogen, det er, som ikke er skrivebeskyttet, så man kan lave sit eget serienummer. Så den her kortkloner her, der har jeg en bunke Kina-kort, og så kan jeg ellers vise, hvordan jeg kopierer dit kort over på Kina-kort, og så kan man gå ud og prøve ud på døren og se, om man kan komme ind.
Mm. Og det er et rejsekort, vil det kopieres på samme måde?
Det vil man godt kunne, men jeg skal hele tiden holde mig inden for lovens grænser, så der er nogen, der har kigget på dem, og man har koden til at åbne kortet op. Hvis man skal forstå de her kort indeni, så skal man forestille sig nu, at man ser et skuffedarium foran sig, som er delt op i to, altså to rækker skuffer. Og så er der, lad os sige, 8 skuffer i hver side. I kortverdenen, der vil man kalde det for en A-side og en B-side. Og op i toppen af skuffen, der står der et serienummer. Og det starten, og mange firmaer derude, de bruger kun det, der står op i toppen af skuffedejet der, som identifikation for, hvem du er. Så du får kort nummer 1, jeg får kort nummer 2, og så fremdeles. Hvis man så vil have lidt bedre sikkerhed, så kan man åbne nogle af skufferne, og så kan man lægge noget data ned i dem. Og de fleste, de bruger så kun én skuffe ud af de der, hvor mange der nu er. Nu snakker jeg om et gængskort, der hedder et MyFair-kort. Og den kode, der skal bruges for at åbne skuffen, der er også en kode på. Den er typisk FFFFFFF til at starte med, og når man så har lagt data ned, så laver man en ny kode på skuffen, sådan så at alle ikke kan åbne den. Men går man ud og kigger i det ganske danske land og ser, hvad folk bruger løsninger derude, så er der faktisk rigtig mange, der bruger de samme udbydere til at sikre sin virksomhed eller sin dør, som bruger den samme kode til at åbne skuffen. Så en hacker vil skulle bryde den kode først. Der findes så nogen, som har kigget på de her svagheder. Igen, der findes mange forskellige kort, men det vi bruger flest af her i Danmark, der er der en sårbarhed, hvor at man kan, hvis man skal prøve at forestille sig det, hive i to skuffer samtidig. Og hvis man scanner alle skufferne igennem og ser, at en af dem har koden FFFFFFF, så kan man åbne den, og så kan man tage tid på, hvor lang tid tager det. Så kan man hive i den anden, man ikke ved, hvad koden er. Og så kan man prøve at give den koden FFFFFFF, og så sammenligner man tiden, indtil man får at vide, at du kan ikke åbne skuffen. Og på den måde kan man så prøve med 00000, og så kigger man på tiden, og jo tættere man kommer på, at man får et svar om, at det er forkert, det er sådan lidt simplificeret fortalt, jamen desto tættere er man på den rigtige kode. Så man halverer hele tiden det, man forsøger, når man hiver to skuffer samtidig, og så med matematik kan man bryde koden inden for måske 75 sekunder. Og så er man inde i skuffen, så kan man kopiere data over på et andet kort, og så har man et, der er med ind til, hvor de har skruet et lille tak op for sikkerheden i det. Og sådan har jeg kigget på en hule masse forskellige kort. Jeg har snakket med nogen fra, jeg tror det hedder ID Company, som har leveret kortlæser til der, hvor jeg arbejder. Og vi er ved at snakke om, hvad man så kan gøre ved det. Fordi det skal ikke være sådan noget, at man skal gå ud og sælge et eller andet dyrt, og skal investere millioner. Er der en eller anden quick fix? Og det tyder det på, at der er, at man kan skifte kortene ud med nogle andre kort, som hedder Deathfire. Det kan det være, at man skal have en ny læser. Men man kan også, det man skriver ned på kortet, kan man skifte ud hver gang. Så hvis nu du kommer hen til kortlæseren her, og den kortlæser skriver et nyt nummer ned på dit kort, hver gang du bruger den, så hugger jeg dit kort. Og så går jeg hen og bruger det. Og hvis ikke det er det rigtige nummer, som kortlæseren læser igen næste gang, så er det altså ikke, så er der noget galt med kortet. Og det vil du opleve, når du kommer hen og skal bruge kortet næste gang, hvis jeg har hugget det. Og på den måde vil man hurtigt opdage, at nogen har hugget kortet. Så. Og det du kan se på bordet her, den taske, der står der, det er sådan en, jeg har arbejdet i et firma med 3 bogstaver, som er amerikansk, der starter med I og slutter på M i rigtig mange år. Der fik jeg en taske, da jeg blev ansat. Så det er, ja, det kan jeg ikke engang huske, hvor mange år siden. Jeg var der i 16 år. Den taske, jeg har fundet frem, den har sådan en stor firkantet lomme her, som er mange 20 cm gange hvad? 10 cm? 20 gange 20?
Noget, man kunne have sådan en transportabel CD-drev liggende i, for eksempel, eller en harddisk eller sådan noget.
Ja. Og der satte jeg den her kortlæser for 40 år i, og så havde jeg et lithiumbatteri, sådan stort et fra anker her. Og så havde jeg en lille Raspberry Pi, som er en minicomputer, der ikke koster ret meget. Det gør den så, fordi man skal have det SD-kort i. Og den minicomputer får så strøm fra USB'en af, og så den der kortlæser, så kan man gå, den her taske, der kan man så gå tæt på folk. Og hvis man så kunne holde kortlæseren tæt nok på dem, kunne man kopiere deres kort, uden de vidste det. Og ideen var så, at den kortdata bliver lagt ned på Raspberry Pi'en, at jeg har sat her en 4G-donkel i også. Og den 4G-donkel forbinder så Raspberry Pi'en med internettet. Og når den får forbindelse, så laver den en VPN, altså en sikker forbindelse op til min server. Og min server er der så andre, der render rundt med samme type taske. Og så kan vi udveksle kort med hinanden, fordi man kan jo også skrive kort. Og til det, i stedet for at bruge kort, jeg har nogle kort liggende her, du kan se, sådan nogle hvide nogen, Kina-kort, jamen så har jeg i stedet for lavet en, jeg har købt sådan en her, en Proxmark RDV 4.0. En lille sort ting, som er 5 cm gange hvad? 3 cm? Ja, deromkring. Og den er beregnet til at skrive og læse kort, men også at lægge ind imellem kort og kortlæser og kunne se, hvad det er, de snakker sammen om. Og så har jeg købt et modul ovenpå, som hedder en Blue Shark, sådan så den bliver Bluetooth-enablet og får batteri. Og så har jeg altså et trådløst kort her, som kan emulere alle de typer kort, jeg gerne vil. Ideen er så, at nogen render rundt nede i kantinen, sidder op i nærheden af jer, hvor I er der og spiser, hugger jeres kort og sender dem over nettet over til ham, den anden, der står nede ved serverrummet med den her i hånden, og så bliver kortet simpelthen sendt hen på den og emuleret. Og så kan han prøve at se, om han kan komme ind. Og så tænker de fleste, jamen, så skal der en kode til. I hvert fald i serverrummet, ikke? Ja, og det er rigtigt. Der kan det så være, at man skal lure den af først. Men for at komme ind i en virksomhed, nu tænker folk måske, hvorfor skal han ind i en virksomhed, og hvad er det, han bruger det her til? Det ved jeg ikke, om jeg fik fortalt i starten, men vi bruger det til, når vi leger hacker i mit virksomhed, hvor vi får lov til det og får sådan et get out of jail card, så vi godt må. Og så viser vi, hvad rigtige hacker ville have gjort, uden at lave rigtige ulykker. Men altså, ideen er så, at han står oppe ved serverrummet, han får andres kort, og hvis ikke det virker, så trykker han på knappen på den her, og så loader den et nyt kort for nogen, som andre har hugget. Og sådan kan han blive ved, indtil han kan komme ind der, hvor han gerne vil ind. Og i serverrummet, ja, der skal kode til, men i virksomheder, i dagtiden, der er det tit, man ikke skal bruge kode for at komme ind. Så man sniger sig igennem receptionen og lige nikker til vedkommende, som om man arbejder der, og så kan man bruge den her til at komme rundt.
Det er smart. Det må man sige.
Den næste version af tasken, den bliver så også udbygget med, at på siden sidder der en kortskriver, og så sidder der, man kan ikke se, at den sidder der, den sidder omme bag ved tasken, så sidder der bare et kort nede her i sådan en lille lomme, og så når man har fået et ryst fra lommen, hvor telefonen fortæller, at nu har man altså fået et kort klonet, jamen så er det allerede skrevet, og så kan man tage det op, og så foretrykker vi kortet med det, som firmaet nu har af logo og andre ting, hvordan kortet ser ud. Og måden, man får fat i det i Red Team-opgaver, det er, at man sidder og holder øje med folk, når de går ud af virksomheden, fordi de har det jo hængende i sidenkortet, eller har det med i bussen, eller sidder på tasken. Så folk er ikke så gode til at gemme kortene væk, som de egentlig burde være. Så det kunne måske være et godt tip til folk fremover.
Tag dem af, når du kommer ud.
Ja.
Altså, når du er færdig med at arbejde, så tag dem af.
Hvis man nu gerne vil være rigtig sikker med de her kort, de ikke kan klones, på den her måde vil jeg gå tæt på. Fordi man skal faktisk rigtig tæt på. Du havde egentlig det sidste program her, eller for et stykke tid siden, som fortalte lidt om, at han også havde lavet sådan noget her. Jeg har købt en speciel antenne til den her, som du kan se. Og det er faktisk en antenne, den er hvid, og den fylder hele lommen ud. Ja. Den kommer fra et firma, der hedder Digital Logic.
Den ligner en tynd badeværelsesflise, størrelsesmæssigt, sådan når den størrelse.
Ja, så er der en rød og en grøn lampe på, og så har jeg lige med et stik på, så det ikke ryger af her. Så er det lidt mere rustik kan tåle, at man går rundt med det. Og den kan så den kan klone kort på op til ja, en 20 cm, vil jeg tro. Jeg har faktisk skrevet sammen med firmaet har her for nylig, fået fat i deres CEO og spurgt ham, om de kan lave noget, der er endnu bedre. Og han nævner for mig, at vi er oppe i teoretiske størrelser længder på 45 cm væk, så det er så tæt, folk skal putte. Men der er nogle andre korttyper, som begynder at blive populære, hvor man er oppe på 1,5 meter. Og det her, det er det kort, man kalder for man har et low-frequency-kort, LF-kort, og der kan man godt klone kort op på måske en 5-6 meter, måske mere end det. Det jeg har ikke helt eller rækkevidden. Og de her HF, high-frequency-kort, de er på 13 megahertz. Ja, der er vi der omkring de 40-45 centimeter. Og så findes der også nogle UHF-kort, og der kan man altså komme op på rigtig, rigtig mange meter. Det er sådan nogle, man bruger, når man kører over broen, og man har en brobis. Så typisk i sådan nogle kort, så er der en spole inde i kortet, som kommer ind i et magnetfelt. Og så får den strøm kortet, så er der en tip i kortet, som vågner op, fordi den får strøm, og så lytter den. Og hvis den hører det rigtige, det kaldes også for en transponderfunktion, så reagerer den og sender noget ud. Siger for eksempel, her er jeg hedder Kjeld. Og så kan kortlæseren høre det, de kan snakke sammen. Og de her UHF-kort, som vi har til bilen, de har også en radiosender i sig. Så de får faktisk, nogle gange har de også, de fleste af dem har batteri, så de sender et radiosignal, så kan de sende rigtig, rigtig langt. Så man skal tæt på for at aktivere kortet, og så kan radiosignalet sende langt og sige, det er Kjeld Normand, han har lige autentikeret sig over med kortlæseren. Det er jo lige kort om kort.
That's not the regular test pattern anyway. It always goes white, yellow, blue, red, white.
What does the yellow one mean?
Manual says nuclear attack within 1 hour.
Du må holde dig indenfor, for hvad der er lovligt.
Jamen, det gør jeg altid.
Det gør du ikke.
Det gør jeg. Det faktisk gør jeg en dyd. Og det er også, derfor, jeg køber mine egne ting i mit eget navn. Og så en gang imellem, så, hvis noget er alt for dyrt, så får jeg firmaet til at hjælpe mig økonomisk. Men ellers så er det mit eget køb af egen løn. Og det er simpelthen for, hvis jeg kommer til at træde over et eller andet, så skal det ikke gå ud over min arbejdsplads. Så er det noget, der står for egen regning, så at sige.
Det er meget etisk.
Ja, det er også det klogeste, tror jeg. Så, og så kan man også få lov til flere ting for virksomheden af.
Det her, det er en stor Ziploc plastikpose med fyldt med USB-stik, som du lige har hældt ud.
Ja, det er lidt af værd. Her er der USB-killers, og keyloggers, og lidt Raspberry Pi, og her en til at kopiere LF-kort med. Så kan man trykke på et kopier og skrive. Den ligner faktisk den fjernsyn, vi havde til den hat, jeg viste tidligere med kamera i.
Ja, for dem, der ikke er der, det er simpelthen en ganske almindelig hat til sådan en baseballcap med et indbygget kamera, man ikke kan se, og den kan man så starte og stoppe det der kamera på afstand. Det er sikkert noget, du har købt i Kina, vil jeg gætte på igen.
Ja, det er sådan en eBay-køb-ting. Så det her, det er en magnetisk ring. Den er meget kraftig magnet. Se? Ja. Den er beregnet til at aktivere sådan nogle ledninger, jeg har liggende her, hvor der er indbygget et keyboard i. Det hedder vist et Evil USB, eller USB Ninja. Så når man holder den hen til, så kan man aktivere det payload, der er i. Man kan også gøre det via Bluetooth. Så
det vi kigger på, der er det et ganske almindeligt, det er et USB-C-stik, tror jeg, det hedder. Hvad hedder det? Når det er USB, og det er til...
Du kan se, der er et originalt iPhone-laderkabel og et uægte. Ja. Du kan se, der er forskel. Det der, det er det uægte. Det er der, hvor der er indbygget en keyboard. Eller en, der kan taste. Man mærker og tænker, det er meget lækkert, ikke? Ja. Det ligner meget godt. Men det var sådan nogle her, jeg skulle finde frem. Til at klone din kort. Og der ligger alt muligt andet her i tasken. Her er der til at skifte baggrundsbillede til My Little Pony, eller hugge alle dine data med en lille USB-stik, som taster løs, som om det er et keyboard. Det her, det er en mouse jack-enhed. Ja. Den kan også taste løs på folks keyboard via musedonklen, hvis man har sådan en Unify-donkle i sin computer, ikke har opdateret firmwaren. For syns skyld, så har jeg sat nogle USB, hvad skal man kalde sådan nogle LEDs, USB, lysende USB-stiks hertil. De er, 3-4 mm høje, sættes ind i den her USB-hub, jeg har sat til mine kortkloner, og så lyser de rød, gul, grøn, blå. Afhængig af, hvad man nu gerne vil have dem til at lyse. Computeren kan fortælle, for eksempel temperatur, om den har det for varmt. Men det, den fortæller her til mig nu, det er, at den fortæller mig, at antennen til at læse er forbundet, så lyser den grønt. Og den her kortemulator er ikke forbundet endnu, så står den og blinker blot, fordi den leder efter noget. Og for at klone dit kort, så er det egentlig bare at holde den hen til, at så holde øje med den, der lyser grønt lige nu. Så vil den blinke grønt, når den har fundet den. Og så kan vi jo kigge på min telefon, og så kan vi se, hvordan det går. Og så får vi nemlig en realtidsbesked. Den siger her, at RFID-kloner er forbundet, så den er klar til at klone kort. Og så prøv at holde den hen her på. Så skal den blinke grønt, hvis den kan detekte den. Jeg tror, det du har, det er en LF. Den har jeg... Jeg er på så her. Nu kommer der RFID-emulator, Blue Shark Connected. Men den kan ikke kopiere din stik, fordi den har... Enten er det for god sikkerhed, du har, eller også er det for dårlig sikkerhed. Den er kun skræddersyet, den her, til at kunne kopiere MyFair-kort. Men så kan vi prøve at gå over på computeren, og så se, hvordan det går derovre.
Men den kunne se den. Ja. Hvad kan man så se om den på den der? Der kan du bare se, hvad det er for en type, og så videre. Det der kommer op.
Ja, det vil jeg kunne, om det er en MyFair eller en Desfire eller alle de her forskellige andre typer kort. De har sådan nogle ISO-navne. Så, men jeg skal lige over og starte noget op på computeren, før vi kan se, hvad det er. Ja. Vi kan også klone 443 MHz radio. Det skal vi heller ikke. Hvad har vi her? HackerF NFC. Så nu starter jeg et lille program op, hvor vi bare måler igen, om vi kan læse den. Prøv at lægge den på her i stedet for. Det er faktisk det fuldstændig samme program, men her kan vi bare se, hvad den detekter. Nej, den er undetectable. Kan du se det? Ja. Så skal vi altså have noget andet i brug.
Det var glædeligt, kan man sige. Det her, det er jo så den, vi har stået og rodet med her. Det er den, der er adgangskode til Radio 24 Syvs bygninger. Og den kan ikke klones sådan rent umiddelbart.
Det kan jo godt være, det er den type LF, så den kan. Men ja. Lige nu, der går du fri. Der var den. Okay. Nu skal jeg bare lige have startet en Windows op, fordi det her, det er noget, jeg har... Det er sådan noget, man selv skal compile de her testkit, de har lavet til den her. Den her, den hedder Micro FR Nano NFC Reader, og den er også fra Logic af. 5 volt, 100 milliampere, www.d-logic.net. En lille, fin, hvid, 5 cm gange, hvad? 1,5 cm. Ja. Og så er den, hvor tyk er den? En halv centimeter?
Det ser meget diskret ud.
Ja. Den er bare en til at teste. For eksempel den, du har der, og se, hvad det er for nogle typer AFID. Så skal vi bruge en Windows-computer. Det har jeg her. Når jeg tændte den der computer derovre, så starter den jo altså også de her falske wifi op. Laver også noget man in the middle med den der tetra-dims, der ligger i. Og det gør, at hver gang der er nogen, der logger på nettene, så får jeg jo altså sådan en besked, hvor der for eksempel står, en var logget på Molslinjen internet. Det er så altså ikke her, vel? Men det er det så lige nu, fordi jeg har lavet det. Og en anden er logget på Joe and the Juice. Og sådan vil jeg, nu kan du se, programming card, så den har faktisk læst et kort, der var i nærheden. Det kan da godt være, det var dit kort. Du har stået op og ned af kortlæseren med et eller andet på dig?
Måske.
Den har i hvert fald programmeret 0A724 et eller andet. Det ser nummer på kortet. Så det ligger ned i den nu, men den her er sat op til at lave demoer, ja. Så alt data bliver slettet på den. Hvis man laver RedTeam-øvelser, så bliver det gemt. Så bliver det ryddet op i skyen. Det er så min egen computer, der er i skyen. Nå, jeg vil lige finde det program der. Det ligger langt inde i directory-strukturen her. Så skal vi se engang. D-kolon. Install. Jeg tror faktisk, jeg tager den uden GUI, så vi kan se tekst på skærmen. Og så Windows 64 release. Og så har jeg lavet et lille skript, der hedder RunMe. Sådan. Se om man kan finde den. Fandt den? Ja. Nu kan vi så tage mit kreditkort her, så det ikke går, der er søring. Og få tømt din konto igen.
Jeg plejer altså klare udmærket selv. Nå. Det behøver jeg ikke have at se for.
Nu prøver jeg at lægge det her. Der står godt nok error opening device. Nu prøver jeg at putte den over en af de andre USB-port her. Sådan der. Kommer der lys i? Jo, nu blinker den lige grønt. Så stopper vi lige og starter programmet igen. Tag en anden.
Sker det nogle gange for dig, at du kommer til at sætte nogle forkerte devices sammen? Altså, at du faktisk har... Du kunne have risikeret at sætte sådan et USB-stik i, som...
USB-kilder?
Ja, for eksempel.
Nej, der har jeg været forskånet, heldigvis. Så jeg har sat sådan nogle USB-stik i, hvor der er fjernbetjening i. Og så har jeg haft siddende i min computer, når jeg skulle lave en eller anden demo og vise nogen noget. Og jeg har flere af de her stik, og de kører på samme frekvens. Og når man så har trykket løs et sted, så er det så også gjort det over på computeren, og så kommet tilbage, så jeg kunne se, at jeg har fået My Little Pony baggrundsbillede. Og så er jeg så gået helt i panik og tænkt, gud, der er nogen, der har fået mig, jeg er blevet hacket. Fedt, nu skal det undersøges, og så finder man så ud af, at det er en selv, der har gjort det. Så er det ikke så sjovt længere. Jeg har heldigvis været forskånet. Man skal ikke opfordre til noget med nogen, men endnu. Så jeg gør det tit. Jeg sætter rigtig mange ting op, og så sætter jeg fælder op, sådan, så hvis nogen prøver at hacke det, prøver at lave ulykker, så får jeg en early warning med de fælder, de falder i. Nu blinker den grønt hele tiden. Kan du se det?
Ja, det var lige.
Så prøver vi lige. Jeg tog et andet stik. Men det kan man ikke helt regne med, fordi nogle af de her stik, jeg har her, de her ledninger, der er der faktisk kun 2 ledninger inde i, ud af 4 på USB'en. Og det er fordi, det kun er beregnet til at lade med, og ikke til at sende data. Så det her, det tager vi fra den her af. Den tror jeg, ja, det kan man faktisk ikke regne med. Det her, det er en lille firkantet kasse på 3x2 cm, hvor der sidder et USB-stik i, en USB-storage-enhed. Og den er malet sort på det sådan noget latex henover, så den ser ud, som om den er en del af enheden. Og så er der 2 netstik i. Den bruger man til at putte ind imellem printere. Så man tager printerstikket ud, sætter den her i, og så ind imellem igen, og så når folk printer, så kan den sidde og optage det, de printer.
Denta Mike. Denta Mike. Denta Mike. Denta Mike. Denta Mike. Denta Mike. Denta Mike.
Det er bare en lille blæser, jeg har sat i, som har et iPhone-stik. Og når jeg så sætter den ind i telefonen, skal du prøve at se her, nu låser jeg den lige op. Sådan der. Så spørger den, om den må få lov at få... Den siger, lås telefonen op for at bruge... Her kan du se, der står ikke noget på skærmen, vel? Så tager jeg den ud, så låser jeg. Og så sætter den til igen. Og så vil den så poppe op med at spørge. Det gør den selvfølgelig aldrig, når man skal vise noget til folk, vel? Så spørger den. Nu har jeg nok lige sagt ja til det. Så spørger den, om den må bruge telefonen. Det skal man lade være at sige ja til. For hvad skal en blæser bruge telefonen til andet end strøm? Det er jo lidt mærkeligt, ikke? Jeg har ikke fået skilt ned endnu, men det skal helt klart gøres.
Jeg husker faktisk, der var en historie med de der blæser. Det var til et eller andet OL, der blev holdt dernede på et tidspunkt, hvor der blev udleveret en masse af dem fra regeringen som sådan en gave. Og det flippede folk ret meget ud over. Undtagen et par, jeg tror det var TV2's korrespondent, vi skal lade ham være uden omgivelse, som sagde, at det var også bare noget paranoid pjat. Det kunne de da ikke finde på.
Ja. Vil du se en demo af, hvad sådan en USB kan lave i løbet? Ja. Det kan da godt vise dig. Fordi jeg har faktisk et kabel liggende her, som er et laderkabel. Skal det være til Mac eller til iPhone eller til Android? Hvad er vi til? Jeg har en iPhone, så vi sætter det til min iPhone. Så. Det her. Sætter det i min computer. Sådan der.
Det vi har her, det er ganske almindeligt ladestik, ser det ud som, eller sådan et, man kan bruge til dataoverførsel, men et ladestik, som man sætter i en iPhone. Det kunne godt ligne nogle af dem, man har købt et eller andet sted.
De her skrigelyde, det er min computer, jeg har lavet sjov med, og når man sætter noget i den, så skriger den. Det er også for, at hvis jeg ikke er opmærksom, at nogen sætter noget i min computer, så kan jeg høre det. Så. Men det er bare for sjov. Ja. Prøv at kigge op på computeren nu. Nu trykker jeg på A-knappen. Så pludselig så dukker der et keyboard op i computeren, begynder at taste, og nu er den færdig. Og så får jeg altid et baggrundsbillede med My Little Pony. Det gør jeg ikke, fordi jeg er ikke på nettet her. Så den henter det ud fra nettet af, billedet. Det kan godt lige prøve at gå på nettet. På 4G. Jeg tror, den er forbundet nu. Ah, den blev rød derom. Kan du se det? Det er fordi min endpoint protection, den stopper den i at virke. Men det er sådan noget, vi hygger os med, når hvis man glemmer at låse, så sætter man sådan noget i folks computer, og så tager man en USB-stik i stedet for.
Ja, du har sikkert designet det sådan, så din egen skulle være nogenlunde immun, det er i hvert fald det, det ser ud
som.
Der
er en masse ting, som vil fejle. For eksempel Windows Lock Key, den har jeg lavet om på, så det ikke er Windows L, eller Windows Run Key, Windows-knappen, og så R. Så det vil man normalt gøre, hvis man skulle hacke noget, så vil man lave en USB rubber dock i sådan en, der kan lege keyboard, som trykker Windows-tast R, men det vil så ikke virke her. Der er kommet nogle andre modeller, de er ikke helt frigivet til salg endnu, men er lavet en fyr, der hedder MG, som påstår, at, og det tror jeg også er rigtigt, at ham, som har lavet den der, Kevin Mitnick, som er en kendt hacker, han har hugget hans koncept. Men noget tyder på, at faktisk det var det samme koncept, de brugte dengang, at de inficerede den her atomberigelsessted i Iran med en USB-stik. At det var samme koncept, som det der er bygget på. Mm-hmm. Det er i hvert fald, hvad de skriver på deres hjemmeside.
Det var stuksnit.
Ja. Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. Det er jo altid stresset, når man skal få ting til at virke her i realtid. Når man sidder og hacker og nørder, som jeg gør. Det var en bedre lyd, der kom der nu, synes jeg. Så har man jo altid god tid til at lave sine ting og gøre klar. Og så når man slår til, så har man prøvet det så mange gange, så det ikke går galt. Men når man så skal vise det frem her, så er der altid et eller andet, der lige driller. Jeg synes... Jeg tror simpelthen, jeg har et løst stik i den her. Det har jeg. Kan du høre det? Det var ærgerligt.
Så det kan vi ikke. Ikke med den der dimse i hvert fald.
Nej, jeg tror den desværre er gået i stykker.
Ja.
Nå, men jeg kan fortælle, jeg har faktisk lavet en lille video, jeg lagt på YouTube, hvor jeg viser det her, dengang jeg købte den. At det, jeg kan med den, det er, at jeg kan holde den op til mit Mastercard, og så hiver den de sidste 10 transaktioner ud af Mastercardet. Altså, man kan se beløbene, og så også, hvad for en kur, eller dollar, eller svenske penge, eller danske kroner der. Og så ud fra det kan man så reflektere sig frem til, hvor har vedkommende været henne. Og det der i tanken var her, at man ville ringe ind til at have fået åbnet kortet op igen med den oplysning af, at man kan normalt også hive kortnummeret ud, og udløbsdatoen. Det er med i, når man scanner den med den her NFC-scanner. Og så kan man måske overbevise nogen derinde om at få låst kortet op som en eller anden, der laver ulykker, og så trække endnu flere penge på det, når nu vedkommende, der har mistet kortet, har spærret det. Så. Men jeg vil vise dig, hvordan man kloner et kort, og nu kan vi jo ikke klone dit, fordi det enten kører LF, eller måske godt sikret, det ved vi ikke. Så jeg tænkte, vi kloner bare mit kort. Det er sådan, jeg bruger, når jeg er på arbejde. Det skal så lige siges, hvis nogen tror, at man bare lige kan gå ind og klone vores kort, og det er altså ikke den eneste sikkerhedsforanstaltning, vi har her, hvor jeg arbejder af kortet. Så hvis man kommer ind med det, så er man ikke helt inde endnu. Nu har jeg hjulpet lidt. Men du ser herovre. Kører kortkloneren. Og så her. Det jeg viser her, det er min telefon, hvor jeg får de her push-beskeder. Prowl. Hvor der står copy in card, failed. Og så står der copy in card igen. Det er lidt senere, det er nu. Og så står der card reader connected. Og successfully copied card. 5 sekunder tog det.
Det vi snakker om her, er det noget, ved man, om der er nogen, der gør det? Eller er det bare noget, som sådan nogle paranoide white-hat-hackere, som jeg render rundt og kører op?
Ja, altså, jeg snakker med dem der fra ID Company, som lavede vores, eller leverede vores kortlæser, og han fortalte, at inde i København, der havde der været en situation med noget, en gård, man kunne komme ind i, hvor der blev solgt stoffer eller lignende. Og der havde man undret sig over, at en enlig mor, som var nede og vaske tøj engang imellem, hun var så meget ude ind af gården, og noget tyde på, at de havde klonet hendes kort, og så brugte de gården og det sikre sted til at handle stoffer, og så havde de klonet hendes kort. Så det sker, men det er jo ikke sikkert, at man sådan lige finder ud af det. De skal blive afsløret i det. Og hvis de bare går ind og ud igen, så tænker de fleste jo nok bare, at døren har ikke været låst, eller de har tailgated ind, når nogen har lukket dem ind, fordi de ikke har tjekket deres kort. Så ja, men det sker. Det gør det. Så jo længere tid man har kortet i sin besiddelse, det som man gerne vil kopiere, så er sandsynligheden selvfølgelig større for at kopiere det. Jeg har ikke fundet et kort endnu, jeg ikke har kunne kopiere. Når det er så sagt, så findes det, og jeg har det her. Jeg vil kigge på det her. Ja, der var en ude på Twitter, som skrev til mig, om det her også, mit koncept virkede på MyFair Ultralight EV1-kort. Og så sagde jeg, det ved jeg ikke, send mig et. Og så har hun så sendt mig et kort, og det synes jeg er morsomt, fordi det her, det er fra en restaurant, hotel-restaurant. Så det er formodentlig der, hun arbejder. Og så står der her, når du forlader restauranten eller hotellet, så skal du efterlade det her kort i receptionen. Og så står der sådan en netadresse her, hvor det er fra. Og da jeg lagde det på, så kunne jeg godt læse kortet, men jeg kunne ikke kopiere det. Så det er det, jeg er ved at kigge på nu. Og det næste bliver så Desfire, og jeg skal prøve at se, om vi kan kopiere det. Det tyder på, at man godt kan kopiere det her, men Desfire'en har jeg ikke rigtig fundet noget et godt bud på. Der skal man brute force sig ind til det, og det er noget, der tager så lang tid og er så svært, så jeg tror ikke, det lykkes. Time will show. Det er min testkort, der ligger her. Der står dead beef på, men det er fordi kortets serienummer, i det her tilfælde, der kan man have 8 karakterer og tal, men det skal være hexadecimalt. Og der har man jo fra 0 til 9, og så har man ABCDEF, og så kan man skrive sætningen dead beef, og så ved jeg, når jeg ser det i min log eller min telefon, når jeg kloner, at det er mit eget kort. Faktisk, da jeg byggede den her taske, så var den så følsom, den antenne, jeg satte på, at de her kort, der lå ved siden af, jeg havde sådan en lille lomme her at lægge dem i. De blev kopieret. Jeg kunne ikke forstå, hvor det kom fra. Der kom nogle gange falske signaler ind, og det var så dem her. Så nu har de fået et navn, jeg kan genkende. Hvis man gerne vil undgå, at nogen kloner ens kort, så kan man få sådan nogle obskufiseringskort, man lægger hen over, som i virkeligheden er en NFC eller en RFID-kort. Jeg ved ikke, om jeg har en med her. Jeg tror, jeg har en med i tasken. Men de gør simpelthen det, at de sender støj ud, når de kommer i nærheden. Og alternativt, så kan man købe sådan nogle metal æsker. Den her, den hedder SIG-RID. Du roder i lommen, som om du også har en. Ja, du har en helt på med det.
Den er, hvad hedder det? Den er foret indvendigt med, der er sådan noget stålnet i den. Den er FD-sikret.
Ja.
Den er, altså, den er glimrende.
Jeg har et obskufiseringskort her. Du kan se. Der står også et eller andet firma-logonavn på, men det er sådan en, man sætter ned i, der sender støj ud. Mm. Der er mange, der ikke ved, at der er FD i mange ting. Jeg hørte en historie om nogen, som havde købt John Deere-traktor over i USA, og så var de gået i stykker, og så skulle de have skiftet reservedelen ud. Og det gjorde man på det lokale værksted med det, man nu havde, der passede. Og så virkede traktoren ikke, fordi de havde sat RFID i reservedelene. Og det endte med, at de måtte ud hos en i Ukraine, der havde lavet en hacket firmware til traktoren. Og så gjorde det, at nu kunne den køre igen. Der er rigtig mange ting, der er RFID i, som jeg nævnte. Og for eksempel sådan noget som passet, er der jo RFID i. Man kan scanne det og se, hvad der kommer ud af. Der er mange, der også har taget deres pas og så givet det ordentligt hak med en hammer, fordi de ikke vil have, at det bliver aflæst. Når de så kommer ud i paskontrollen, så scanner de det, så kan de jo kigge underligt på dem og tænke, hvorfor virker din RFID ikke? Men så er de bare til manuel inspektion i stedet, og så bliver de jo kaldt hen til skranken. Hvis man sidder og aflytter folk med RFID, når de går forbi i toget, eller altså hvor man er tæt på folk, så den identifikation, passet har, den er unik. Og det vil sige, at næste gang du kommer forbi mig, hvis det var mig, der havde scannet dig, så vil jeg kunne se, at du var i området igen. Og RFID i det her tilfælde, de rækker jo ikke så langt, der skal man tæt på. Men Bluetooth har lidt samme princip. Altså det er en unik identifier, som din telefon sender ud hele tiden, hvis du har tændt Bluetooth'en, og så vil man kunne tracke dig og se, hvor du er henne. Så hvis du jeg holder nogle gange foredrag, så kan jeg se, hvem har været og hørt mit foredrag. Og hvis jeg så holder et nyt foredrag, så kan jeg lige tjekke på listen, hvis jeg scannede, og sige, hvem har hørt det her, jeg har fortalt om, så må jeg finde noget nyt at fortælle om. Ikke? Eller hvis man nu var nede i centret, så kunne man se, hvem er kommet ind i centret, hvem er gået ud i centret, hvor lang tid har de været der. Og hvis man nu har en pølsevogn og sælger pølser ude ved lufthavnen, og så er der indbrud klokken 1 om natten, og man så har sådan en Bluetooth-logger, så vil man også kunne slå op i den og så se, okay, den her ID, Bluetooth-ident, var her klokken 1 i nat. Og så kan man sætte den op til at alarmere og bippe, når det kommer inden for rækkevidde igen. Og så kan det være næste dag klokken 10-12 stykker, der bipper den og siger, hov, nu er det samme Bluetooth-signatur faktisk i nærheden, og så står der en og kører en pølse. Så kan det være, at vedkommende var vidne til, hvad der skete klokken 1 i nat. Så det kan både bruges godt og skidt.
Vi har haft et råd tidligere omkring AFD. Man skal huske at putte sin kort i en AFD-sikker på, eller smide nogle andre kort ved siden af det, som ligesom giver noget støj. Og hvad angår alt muligt andet, så er det vigtigt at huske, at man skal slukke for sin Bluetooth, når man ikke bruger den til noget, og man skal slukke for Wi-Fi, når man heller ikke er på det, fordi det er de to mest brugte indgange for folk, som gerne vil have fat i data for en.
De her læsninger af kort, der siger man, at hvis de ligger oven på hinanden, sådan lige oven på hinanden, så kan man ikke læse dem. Hvis de ligger 60 grader forskudt, så kan man læse begge kort. Så det er i hvert fald, når vi har testet, vi har fundet ud af.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Jeg skal vise dig alle de Bluetooth-signaturer, der er i luften. Så, nu er vi startet. Og så starter vi lige en lille menu op her. Og så starter vi BetterCap. Det, der starter op nu, det er BetterCap. Og der har man sådan nogle ting heroppe, man kan slå til i starten. LAN, det er på almindelig kablet netværk. Wi-Fi, det siger sig selv. Og BLI, det er Bluetooth. Nu starter jeg den. Og så her med det samme, så dukker der, hvor mange er der på skærmen nu? Der bliver ved med at komme.
Der bliver ved med at komme.
Ja. Det er de Bluetooth-devices, der er. Så står der herude, hvad det er. Microsoft, Apple, Google. Det er sjovt, de har en Google her, hva'? Og forskellige andre mærker hernede af. Og hvis man så går herud til højre på BetterCap'en, så er der sådan et øje. Og når man klikker på øjet, så interagerer den med den Bluetooth-enhed derude og spørger, hvad har du? Og det kunne være et Apple TV. Og så vil den sige, der kan man streame videofilm op til, eller hvad man nu kan. Eller det kunne være måske hvis det var et høreapparat, eller en teleslynge, eller noget andet, så kan man så se, hvad dimserne kan derude. Og så kan man også sende keystrokes ud til dem med det her mouse-jacking, hvis det er en musedonkel. Men det er jo vildt, der er så mange Bluetooth-enheder i luften. Ikke?
Det er fordi, der er aldrig nogen, der slukker for det Bluetooth. Det er det, der er galt jo.
Ja, så kan man så track dem. Så hvis vi på iPhone starter det her lille program op, som nu faldt der faktisk egentlig i fælden her også. Kan du se en, der hedder Call Me OnePlus 6T-telefon er logget på Kjelds onde Wi-Fi. Det er meget sjovt. Mm. Der er vist mere end en, der er logget på nu. Og det starter automatisk op, når den starter den her. Nej, der var kun en på. Kan du se? Nej, jeg vil vise det her lille program. Det hedder Light Blue. Og der kan man også se alle de Bluetooth-enheder, der er i luften her. Nå. Og der kan vi se, der er et Samsung TV her. Og så havde de alle sammen unnamed, indtil man trykker på dem, så spørger den, hvad du er for en. Så er der iPhone på en af dem. Og når man så har spurgt den, så fortæller den også, hvor meget strøm der er på iPhone, og hvad for et iOS operativsystems level de har, om de har opdateret den eller ej. Og hvis man så finder en masse, der ikke er opdateret, man ved, der er et exploit til Android, iPhone, hvad det nu er, man finder, jamen så har man fået lidt hjælp for de her Bluetooth-signatur, folk sender ud. Kan du se? Den her kan ikke måle batterilevel, for den får ny firmware på telefonen, der fjerner de det. Men man kan se, det er en Apple, og man kan se, at den kører 11.6 i operativsystemet, og så får man en unique identifier her, UID.
Og hvad kan man bruge det til?
Jamen, så kan jeg jo se, at den telefon har været her nu, på det her tidspunkt, på den her GPS-position. Og når jeg så rejser rundt i verden, og jeg ser den samme telefon, så ved jeg, at det er i hvert fald nogen fra det her hus, vi har været i. De har noget samhørsforhold. Så er det kun et spørgsmål om at samle nok data op, og så samkøre dem, og så vil man kunne se, hvordan folk bevæger sig rundt, og hvem der kender hvem, og snakker med hvem. Samkøre dem med, hvem der har været i Kvickly, og hvornår de har været der, hvor tit de har været der. Og så, når man har sådan en 2-3 ting, man samkører, så ved man godt, det er Kjell Normann fra Allerød, der har været i Kvickly med XXL, X eller andet bukserne, og købt den og den mængde slik. Så dukker de her datamønstre op. Man må ikke de her ting på grund af GDPR, det kan vi jo så glæde os over. Altså samkøre data på den måde. Men man kan. Lur mig, om der er ikke nogen, der gør det alligevel.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Det var altså Kjell Normann, White Hat Hacker fra Dubex, der kørte dig igennem en kaotisk verden af ledninger, skærme, antenner og alle slags lasere. Budskabet var, hvis det skulle være gået tabt, sluk for dit Bluetooth, når du ikke bruger det. Pas på, hvilke wifi din telefon kobler sig op til, og hvis du har en virksomhed, så tjek lige, om adgangskorten er god nok til den her moderne verden, hvor alting kan hackes og brydes ind i og ændres. Den verden taler vi videre om her aflyttet, nu som politik. For en måneds tid siden, der mødte jeg medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre, Karen Melchior, til hackerfestivalen Born Hack. Hun holdt et oplæg om status på digitaliseringen i Europa, sådan som det ser ud lige nu, og det talte jeg med hende om bagefter. Jeg sidder sammen med Karen Melchior, som er nyvalgt medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre. Du har været på den her Born Hack camp nogle gange før, så i år der har du været herovre for at give sådan ligesom en status på, hvordan det går med alt det elektroniske nede i Bruxelles. Og noget af det, du har talt om i den sammenhæng, det er, at vi skal begynde at se digitaliseringen som noget andet end noget, vi skal regulere. Det er noget, vi skal bruge til for eksempel at kunne skabe nogle bedre samfund. Kan du give nogle eksempler på, hvor du ser, at det sker henne i øjeblikket, nogle af de her ting?
Det, vi skal, er i stedet for kun at se regulering af teknologi som noget teknisk, så skal vi se det som en del af den måde, vi sikrer, at de værdier, som vi ønsker, samfundet skal afspejle, rent faktisk også kommer til at ske. Fordi at teknologi og digitalisering er ikke længere noget, som er isoleret til en telefon eller til en computer, som står på et kontor, men det er noget, som former hele vores liv. Og det er jo også altså, det, som du gennemgående har i dit program aflyttet, det er jo, at jamen, vi kan ikke komme udenom den overvågning, den teknologi, som vi går og bruger hver dag. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi ikke længere bare ser på det som. Så nu skal vi regulere en platform eller en teknologi, men at vi ser på det som en del af vores samfundsstruktur og en del af de værdier, som vi har.
Mm. Altså hvis man netop tager det der med at regulere, så er det rigtig meget op at køre lige i øjeblikket de her ting, især i forhold til Facebook. Vores Instagram har der også været rigtig meget klageri om, også hjemme i den politiske danske ende, der har der også været meget snak om, hvordan regulerer vi de her ting. Men du mener, at vi skal se bredere på det. Hvordan kommer man frem med det her? For der er nogle reelle problemer med nogle af de ting, vi så har lagt ud i det her samfund.
Problemet er, at man med nogle af de her platforme har accepteret, at de er en en fundamental del af vores demokratiske debat, en del af vores samfund, men at vi overlader det til dem at tage nogle af de beslutninger, som vi tidligere har haft hos domstolene. Vi lægger det over til Facebook og afgør, jamen, hvad er det, der skal være hate speech, hvad er det, man skal censurere, i stedet for, at det er noget, man går hen til en domstol og gør. Jeg er bekymret for, at man får privatiseret vores retssystem, hvis man siger, at det er noget, som platformene skal være ansvarlige for at varetage.
Ja. Hvad skal man gøre ved det? Nu ved jeg godt, det er et meget stort spørgsmål. Hvis du havde et klart svar på det, så var det ikke sikkert, du sad her. Men hvad hedder det? Men hvad er dit bud på, hvad vi gør ved de her ting?
Jamen, vi bliver nødt til at se på, hvordan er det, vi gør noget ved det normalt? Og hvordan er det, at de her platforme fungerer? En af de ting, jeg talte om, det var også, at en platform er jo ikke længere kun én ting. Det er en masse forskellige ting, og det er også, du bruger det som bruger til en masse forskellige ting. Så det vil sige, du kan ikke bare sige, at Facebook for eksempel skal reguleres, ligesom BT eller Ekstrabladet bliver reguleret. Men at du bliver nødt til at sige, i hvilke funktioner har platformen, og i de funktioner skal man så stille nogle forskellige krav. Det undrer mig blandt andet, at man har Facebook Marketplace, men at der ikke er nogen krav til, jamen, hvordan er det, du lægger noget op, som du gerne vil sælge på Facebook. For eksempel, hvis du gerne vil sælge en cykel, jamen, der er ikke noget med, at du skal lægge stelnummer op. Der er ikke, altså, de krav, som du har blandt andet til en blå avis, er jo ikke noget, som du har fået indført eller stillet krav om til nye platforme.
Så det er noget med at virkelig få dem up to date, kan man sige, ud fra det, de har lavet. Altså, de har haft travlt med at disrupte det, vi har gået og lavet, og nu står vi så pludselig med et eller andet, som har påstået, at det ikke behøver at overholde de almindelige regler, men det bør det.
Til en vis grænse, ja, det bør det. På den anden side, så skal du heller ikke regne med, at for eksempel Facebook eller YouTube er det samme som et traditionelt medie med en redaktør og en redaktion og et redaktionelt ansvar, når det er brugerne, som lægger materiale op. Men man bliver nødt til at sige, at der er visse grundlæggende værdier i samfundet, som vi også ønsker, at den digitale verden beskytter, uden at vi så ødelægger innovationskraften i vores samfund og i de industrier, som er på vej.
Nu ved jeg godt, du ikke sidder i Bruxelles vanvittigt længe nu og sådan noget, men altså, kan du give et bid, der foregår en frygtelig masse digitalisering fra EU's side i øjeblikket. Der ligger en stor plan for det her. Kan du give et billede om, hvor er det trækker henad?
Der går en del rygter om, at man vil se på e-handelsdirektivet, som også var en del af grunden til, at man havde de her krav om filtre fra især rettighedshaverne. Fordi at de ikke kunne gå ind og lave om på e-handelsdirektivet, hvor man siger, at det er brugerne alene, som er ansvarlige for det indhold, som bliver lagt op. Så har man ligesom en bagvej fået stillet nogle krav til, hvad det er for en indhold, der bliver lagt op, og man har fået indført nogle reelt set nogle filtre på blandt andet YouTube. Og det er fint nok til de store platforme, men det kommer til at være ødelæggende for en del af de små platforme. Og som en af deltagerne her på Bornhack nævnte, jamen tit så glemmer man de platforme, de tjenester, som er peer-to-peer baseret, hvor du ikke har en platformejer, eller du ikke har en ansvarlig for den tjeneste, som der er, men det er alle brugerne, som er ansvarlige. Og hvis vi gerne vil fortsætte med den innovation, den nyskabelse, som internettet har, jamen så bliver vi nødt til også at kunne omfavne den innovation og det netværksbaserede, det peer-to-peer, som internettet giver os mulighed for. Vi skal ikke bare sådan sætte strøm til tingene, vi skal rent faktisk bruge de kræfter. Jeg prøver lige at sige det igen. Vi skal ikke bare sætte strøm til gammel lovgivning, men vi skal se på, jamen, hvordan er det, vi kan bruge teknologien og lovgivningen til at skabe et samfund, som både er innovativt og opretholder de værdier, som vi ønsker at leve med.
Der er noget, der hedder Digital Single Market. Kan du fortælle en lille smule om, hvad det kommer til at gå ud på? Fordi det er man ved at rulle ud mange steder i øjeblikket.
Det har man, altså Digital Single Market, det er en af de ting, som blandt andet lå til grund for copyright-reformen, hvor man sagde, at det nytter ikke noget, vi har 28 forskellige, nu snart 27 med Brexit, 27 forskellige måder at regulere ophavsret. Vi skal kunne give virksomhederne mulighed for at handle på tværs af grænser i Europa, og derfor have et reelt indre marked, også når det gælder det digitale. Desværre så ser jeg, at man sætter digitale barrierer op, for at bruge de digitale tjenester efterhånden, som industrierne modnes. Du kan ikke få lov til at se de samme. Du kan stadigvæk ikke få lov til at se de samme film, høre den samme musik. Du kan ikke få lov til at downloade de samme apps i iTunes eller i Google Play, hvis du er i forskellige lande. Og det... Jeg er lidt nervøs for, at man med det digitale indre marked kommer til at se for meget på, jamen hvad er det for nogle forretningsmodeller, industrierne gerne vil have, og få lidt på, hvordan det bliver oplevet som bruger.
Netop, altså netop også et spørgsmål om, hvad for et samfund vi gerne vil have.
Ja, hvis vi gerne vil have et samfund, hvor brugerne har rettigheder, hvor brugerne har valgfrihed til at vælge de digitale ydelser og de digitale tjenester, som de ønsker at købe, jamen så bliver vi nødt til at få fjernet de barrierer og de grænser, som der er i EU, men på en måde, så det er til gavn for brugerne, og ikke sådan, så det kun er til gavn for industrien.
Du selv, altså, du, før i tiden, når man så må sige, der har du også været sådan lidt aktivistisk, og du har i hvert fald været meget op omkring at køre sådan noget med informationsrettigheder, muligheden for sikker kommunikation og alt sådan nogle ting. Hvordan er det noget, er der nogen genklang over for det, når du er i Bruxelles nu?
Meget af det med beskyttet kommunikation og digitale rettigheder, er der flere og flere, som arbejder med. Jeg kan se, at der er stor opmærksomhed på det, især blandt de yngre medlemmer af min politiske gruppe i parlamentet. Og jeg har også netværk til pirater og grønne i den grønne gruppe af dem, som er interesseret i det digitale. Der er også flere socialdemokrater fra forskellige lande, som har det her for øje med digitale rettigheder. Og mange af de redskaber, som jeg har fået, og den information, som jeg har fået fra steder som Bornhack, men også CCC i Hamburg og nu i Leipzig, er en måde, som jeg holder mig opdateret og også opmærksom på, jamen, hvad er det egentlig? Hvad er det, der foregår i miljøet? Faktisk er det lidt spøjst at skulle være den, der holder en keynote, fordi jeg synes egentlig, at jeg får mere ud af at lytte til og tale med de deltagere, som der er her, i hvert fald lige nu. Så jeg håber, at jeg kan. Det er en tovejs dialog, hvor folk taler med mig om, jamen, hvad er det, de er bekymrede for, fordi at det er dem derude, som ved mere, eller i hvert fald har fingeren på pulsen på, hvad er det, der lurer under overfladen lige for øjeblikket.
Du talte også om her i dit oplæg, talte du om, at vi er nødt til at flytte os væk fra protester over mod noget, som er mere handlingsorienteret. Kan du uddybe lidt, hvad det går ud på?
Jamen, vi bliver nødt til at, i stedet for bare at protestere mod noget, så bliver vi nødt til at beskrive og drømme om den verden, vi gerne vil have, og give folk mulighed for at samles om et håbefuldt budskab, frem for at være i protest mod den ene halvdel af befolkningen. Jeg tror, at en af de ting, som virkede, da man fik da man fik lige adgang til ægteskab, og man fik mulighed for abort, for eksempel i Irland, jamen det var, at man vendte kommunikationen om, i stedet for at tale om diskrimination eller abort, jamen så talte man om muligheden for kvinders rettigheder. Du talte om et lige ægteskab i stedet for et homoseksuelt ægteskab. Og den måde at italesætte den sag, man kæmper for, er vigtig for, at du rent faktisk kan lykkes med at få dine værdier og det samfund, du gerne vil have, til at blive til noget. Jeg tror ikke længere på, at man kan gå på gaden og skrige mod det, man ikke bryder sig om. Det tror jeg egentlig vil give mere brændstof til det, man protesterer mod, desværre, end at det vil skabe den verden, man gerne vil se.
Og det var altså Karen Melchior, medlem af Europaparlamentet for Radikal Venstre. Med det, så er aflyttet endnu en gang nået til vejs ende. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen går og finder os til rette i, som en blød stol bygget af mikrofoner, kameraer og tryksensorer. Men lige her, hvor vi sidder, er der stille, og vi lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter.
lytter til Radio 24/7.